Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlar orqali uchrashib turganimdan benihoyat xursandman. Sizga dasturlarimiz yoqyapti degan umiddaman. Bugun men sizlarga bir hikoyani so'zlab bermoqchiman. Hikoya nima qilish mumkin deb ataladi. Marhamat, hikoyani tinglang. Hazrati Odam gunoh qilib jannatdan haydaldi. Bir dona gunohning oqibati uni Xudodan ajratdi. Zero pok Parvardigor nopok bo'lgan insonni hech qachon o'z huzuriga qo'ymaydi. Hazrati Odamning farzandlari ham gunoh qildilar. Qobil Xobilni o'ldirdi. Sadom ahli bachchabozlikka ruju qo'ydi. Kanon xalqi yosh-yosh qizlarni butlarga qurbon qilsa, arablar ko'p xudolik diniga sajda qilar edi. Lekin Xudo insonlardan yuz o'girgani yo'q. Necha mingta payg'ambarlarni yuborib, o'z yaratgan bandalarini hidoyat yo'liga qaytarishni xohladi. Ammo qaytganlar kam, o'zbilarmonlar ko'p bo'ldi. Kimgadir tillo chiroyli ko'rindi. Kimgadir itoat qilish yoqmadi. Kimdir o'zini ko'proq hurmatga sazovor deb bildi. Kimlardir o'zlarini begunoh deb hisobladi. Ha, gap agar sen begunoh bo'lsang, Xudo seni jannatning to'riga o'tkazishga majbur axir. Kimlardir o'zlarini dunyodagi boshqa johillar bilan qiyosladi. Shuncha odamlar ichida men farishtaman-ku. To'g'ri, lekin farishtalar ichida sen shaytonvachchasan. Bir dona gunoh insonni nopok qiladi. Nahotki gunohim yo'q deb o'ylasang. Kimdir tavba qilishga ehtiyoj sezdi. Xudo kechirmasa, mangu jahannam olovida yonishdan qo'rqdi. Qilgan iflos ishlari uchun uyalishni boshladi. Xudoyi Xudovando, menga hech umid bormi? Savob ishlar qilgan inson gunohlarini yuvolmasligini u tushundi. Xudo insonni o'z xalifasini yaxshi ishlar qilish uchun yaratgan edi. Savob ishlar bizning vazifamiz. Xudoning oldida mana ko'r, senga yaxshilik qilib, men savob ishlar qilyapman, deb minnat qilishimiz uchun emas. Savob ishlar bilan bizning gunohlarimiz kechirilmaydi. Inson shu qadar ajoyib mavjudotki, 1-2 kunga mehmonga kelgan bu dunyoda o'zini o'zi aldaydi. Har kuni janozalarga ishtirok eta turib, o'limni o'zidan uzoqda deb o'ylaydi. O'zini har on yo'qotib qo'yishi mumkin bo'lgan omonatlarning doimiy egasi deb biladi. Holbuki, inson ruhiga jasad kiydirilib, bu dunyoga yuborilgan onda o'lim uning yo'lovchisiga aylangan edi. Inson bu yo'lning hozirlik bosqichida turganligini hech ham xayoliga keltirmaydi. Dunyoning ma'nosi vafosizliklardan iboratdir. Dunyo bergan omonatini tezda qaytarib oladi. Bir kun ko'kka ko'tarsa, ertasi kuni yuz tuban yiqitadi. Dunyo bir soya kabidir. Uni ushlamoqchi bo'lgan oldingi tushib qochadi. Unga ergashib sarson sargardon bo'lguncha umr o'tib ketadi. Dunyoga ko'ngil qo'yish hayosiz ayolga ko'ngil qo'yish kabidir. Bu ishq bir kun insonni yuz tuban qiladi. U doimo qalbga vasvasa soladi. So'ngida insonni bor yo'g'idan ayiradi. Ey, sen bahor go'zalligiga ko'ngil qo'ygan yigit, kuzning xazonlari va sovuqligi borligini ham unutma. Gunohkorligini tan olgan inson albatta quyidagi savollarni oldiga qo'yishi tabiiy. Xudoyi Xudovando, menga hech umid bormi? Umidni faqat Xudodan izlaymiz. O'zimizning savob ishlarimizdan emas. Alloh bizni darhaqiqat sevadimi? Nima qilsa gunohlarimiz kechiriladi? Jannatga olib boradigan yo'l qaysi? Ha, ushbu hikoya haqiqatni izlayotgan insonni Xudoga yozgan maktubiga o'xshaydi. Ko'pchilik Xudoga qarab intiladi, lekin juda kam qalblar unga yetadi. Unga yetishish uchun inson bu dunyodan yuz o'girib, Xudo tomon uni burishi kerak. Azizlar, sizga hikoyamiz yoqdi degan umiddaman. Sizlar bilan yana to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr deyman.